Te slăvim pe Tine, Doamne, pentru că Tu meriți toată gloria și toată cinstea. Slăvit să fie numele Domnului! Dragii mei, vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Iov, de unde vom citi capitolul 25, începând cu versetul 1. Iov, capitolul 25, începând cu versetul 1. A treia cuvântare a lui Bildad. Bildad din Shua a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, vă felicit că ați rezistat să mai veniți încă o tură la casa Domnului. Cred că Dumnezeu va răsplăti efortul fiecăruia. E greu, suntem ocupați, suntem obosiți, avem nevoie de odihnă, ne-ar prinde bine câteva ore de relaxare, de odihnă, dar așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că o zi în curțile Domnului face mai mult decât 1000 în altă parte. În prezența Domnului totdeauna e bine, suntem cercetați, primim viață, primim hrană sufletească, de aceea prețuiți venirea la casa Domnului. Chiar dacă nu mai este la modă să fie 2 programe, 3 programe săptămânale, nu renunțați la a veni, pentru că în prezența Domnului totdeauna e bine. Dacă nu stăm în prezența Domnului, stăm în prezența telefonului, așa cum ni se vorbea, stăm în prezența altor lucruri. De aceea prețuiți părtășia cu Domnul și cu biserica Lui. Dragii mei, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta să vedem câteva principii, un cuvânt al Domnului pentru fiecare dintre noi. Mi-am intitulat mesajul meu Speranța Viermelui. Speranța Viermelui. Viermele e acea creatură dezgustătoare, nu-i așa? Pe care dacă o întâlnim, fie o omorâm, fie o evităm, suntem dezgustați. Dacă ies în calea pescarului, pescarul o prinde și o pune în râmă, în acul de la undiță, ca să prindă pește. Dragii mei, am citit un pasaj în seara aceasta, care este un ultim discurs al unuia dintre cei 3 prieteni al lui Iov. Este ultimul, de fapt, discurs pe care acești prieteni îl au în fața lui Iov, încercând atâtea capitole la rând să-i răspundă lui Iov la întrebările pe care le-a ridicat în capitolul 3. De ce n-am murit în pântecele mamei? De ce n-am murit la naștere? De ce s-au găsit genunchi care să mă primească în lumea aceasta? Probabil că dacă Iov s-ar fi născut în ziua de astăzi, probabil ar fi avut șansa să vină într-o familie care poate ar fi luat decizia să-l avorteze și așa mai departe. Dar Iov are aceste întrebări înaintea Domnului, iar prietenii lui vin și încearcă să-i răspundă acestor întrebări. Mesajul, de fapt, pe care Bildad încearcă să-i transmită lui Iov este următorul: întrucât Dumnezeu este atât de impunător prin puterea și sfințenia Lui, suferința lui Iov, faptul că Iov trecea prin suferință, este dovada clară a păcatului din viața lui. Iar pretenția lui Iov, că este un om neprihănit, că a împlinit cuvântul Domnului, că a avut milă de orfan, de văduvă, nu are nicio valoare. De fapt, după teologia celor 3 prieteni al lui Iov, Iov n-are nicio șansă în fața lui Dumnezeu. Știți ce mi-arată mie, citind discursurile celor 3 prieteni? Că de multe ori noi putem să-L prezentăm pe Dumnezeu într-o manieră greșită. care poate avea efecte devastatoare în viața oamenilor. Problema cu discursul lui Bildad nu este că cu ceea ce a spus. N-a spus neadevăruri. Problema este cu ceea ce nu a spus Bildad. El a vorbit despre depravarea omului, dar a uitat să vorbească despre harul lui Dumnezeu. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre depravarea omului, despre păcatul din viața omului, vorbește și despre o cale prin care omul poate să primească salvare. Bildad, nu știu dacă a fost român, dar i-a plăcut veștile rele. I-a plăcut să aducă vești rele, așa cum și nouă ne plac veștile rele. Parcă ne simțim mai bine dacă primim vești rele, pe când dacă am primi vești bune. Nu, parcă nu ne simțim în siguranță. Vrem să auzim că se întâmplă prăpăd, nu mai este speranță și așa mai departe. Așa a făcut Bildad și cei trei prietenii lui. Haideți să vedem în minutele care ne-au mai rămas care este speranța viermelui sau a larvei în fața lui Dumnezeu. Ne uităm și în textul acesta și primul principiu care se desprinde sau prima idee care se desprinde din textul acesta este că Dumnezeu, da, este suveran peste toate lucrurile. Și cred că suntem de acord, nu? Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. Și Bildad afirmă cu subiect și predicat că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Toate lucrurile sunt la discreția sau la dispoziția lui Dumnezeu. Spune psalmistul în Psalmul 135:6, Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Bildad îl descrie pe Dumnezeu ca având toată stăpânirea. Face referire la Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care conduce, care ia decizii, care se implică activ, care inspiră groaza și frica în creația Lui. Prin faptul că El stăpânește, spune Bildad că Dumnezeu are toată autoritatea și toată puterea ca să schimbe lucruri, să facă lucruri. Noi ne uităm astăzi și vedem că oamenii luptă pentru putere. Cine are puterea poate să schimbe lucruri, poate să influențeze schimbări și așa mai departe, dar Dumnezeu nu are nevoie să lupte ca să obțină autoritate și putere, pentru că El are toată puterea și toată autoritatea. Prin autoritatea Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit, că El a impus ordine în ceruri. Probabil face referire la răzmelnița care a avut loc atunci când Lucifer s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, știind că Dumnezeu are toată puterea și toată stăpânirea, asta ar trebui să producă în inima noastră o atitudine de reverență, de frică de Domnul. Stăteam de vorbă cu unul din tinerii dumneavoastră când a venit la Sacramento și el spunea, știi care e problema generației noastre? Prea puțin ne temem de Domnul. Și nu numai problema generației tinere, probabil este și problema noastră, ne temem prea puțin de Domnul. Mergând mai departe, îl vedem pe în gândirea lui Bildad că Bildad consideră că Dumnezeu, că dacă Dumnezeu vrea să-l pedepsească pe Iov, cine este Iov să se opună? Cine este Iov să pună întrebări? Dacă Dumnezeu vrea să îl pedepsească, cine suntem noi să ne opunem? Vedem că în capitolul, dacă dăm o pagină în urmă, în capitolul 24, Iov se plânge că Dumnezeu nu e cu cei slabi, că nu este de partea celor slabi. Dragii mei, Bildad are dreptate în ceea ce privește puterea lui Dumnezeu, dar el pervertește modul în care Dumnezeu își folosește puterea. El îl prezintă lui Iov un Dumnezeu care toată ziua își umple creația de groază. Scopul lui Dumnezeu este să bage frică în creația Lui. Un Dumnezeu nemilos, prezintă Bildad. Un Dumnezeu care pândește pe cel rău, gata să ia viața, să-i taie capul. Un Dumnezeu care nu știe ce este mila. Dar oare acesta este adevărul? Dacă vom citi capitolul 38 și 39, vom vedea că Dumnezeu, da, este un Dumnezeu care stăpânește cu putere, dar în același timp El își arată sensibilitatea Lui sau își descoperă sensibilitatea Lui față de creație. Da, față de creația căzută, spune Iov 38:41. Cine pregătește corbului hrană când puiul lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Asta e întrebarea pe care Dumnezeu i-o pune lui Iov. Cine pregătește corbului hrana când puiul lui strigă spre Dumnezeu? Dumnezeu. Dumnezeu este sensibil. Dumnezeu poartă de grijă. Oamenii îl împart, sau teologii, sau cei care predică cuvântul Domnului, îl împart pe Dumnezeu în Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu nemilos, este un Dumnezeu care pedepsește, este un Dumnezeu violent, este un Dumnezeu care omoară, este un Dumnezeu lipsit de sensibilitate. Pe când Dumnezeul Noului Testament este un Dumnezeu al harului, al bunătății, al dragostei. Dar oare asta este realitatea? Nu este o imagine distorsionată a lui Dumnezeu pe care noi de multe ori o prezentăm? În Vechiul Testament găsim unul din cele mai frumoase pasaje despre bunătatea lui Dumnezeu și mila lui divină. Exod 34, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu care își folosește puterea și ne și pedepsește. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce ne pedepsește? Pentru că ne iubește. Da, dar El nu găsește satisfacție în a ne pedepsi, în a ne face nouă rău. Prietenii lui Iov au vrut să-i transmită lui Iov că își merită pedeapsa, că trebuie să-și accepte soarta și îl îndeamnă să nu se mai plângă și să-și accepte să fie bărbat și să-și accepte soarta de om păcătos, de om care merită să fie pedepsit. Mă uit de multe ori la noi și parcă avem aceeași gândire ca prietenilor lui Iov. De multe ori vedem în Dumnezeu un Dumnezeu care pedepsește pe oameni, care nu are milă, care pedepsește atunci când vrem noi. Dragii mei, oare nu avem și noi o reacție la fel ca a prietenilor lui Iov? De multe ori vrem ca Dumnezeu să-l pedepsească pe fratele sau pe sora care nu ne place. Ne bucurăm de multe ori că Dumnezeu pedepsește. Ne uităm în viața oamenilor și în tragediile și în necazurile pe care trec și de multe ori ne permitem să spunem: te-o pedepse Domnul, ți-o da Domnul ce ai meritat. Și am văzut de multe ori atitudinea aceasta în frați, nu în lumea de afară, în biserica lui Dumnezeu. Asta da dragoste creștinească. Nu degeaba a murit Hristos pentru noi. Pe alții ne apucă un sentiment de groază când cineva trece. O groază de asta, de multe ori falsă. Vai, prin ce, vai cum l-a pedepsit Domnul și ce milă mea și... Dar numai noi știm ce este în inima noastră. Știți ce denotă lucrul acesta? Lipsa de pocăință din viața noastră. Lipsa de înțelegere a harului lui Dumnezeu. Dacă noi am primit iertare, dacă noi am primit iertare la toate păcatele noastre și la felul nostru de vețuire, oare alții nu pot să primească? Oare Dumnezeu nu poate să ierte și pe alții? Cum ne așezăm noi de multe ori pe scaunul de judecată al lui Dumnezeu și împărțim judecata? Da, Biblia vorbește despre judecată. și va fi o judecată. Fiecare vom sta în fața Domnului și vom da socoteală pentru faptele noastre, pentru tot ce am făcut, pentru toate lucrurile de care nu ne-am pocăit. Vom sta în fața Marelui Creator. Dar până atunci, fiecare are șansa să se pocăiască, să vină înaintea lui Dumnezeu, să primească iertare. De aceea, dragii mei, și îmi spun și mie, nu mai judecați. Nu judecați, spune Matei 7, versetele 1 și 2, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cum să mă bucur de răul altuia? Care verset din Scriptură îmi dă dreptul să mă bucur când cineva trece prin încercare? Când cineva ne dă nouă impresia că este pedepsit de Dumnezeu și poate este pedepsit de Dumnezeu. Spune Proverbe 24, de la 17 la 18. Nu te bucura de căderea vrășmașului tău și să nu ți se înveselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Ce să nu-i placă Domnului? Faptul că eu mă bucur de căderea vrășmașului. Asta înseamnă că Dumnezeu nu-mi dă mie satisfacție să-mi văd dușmanul, să-l văd fratele cu care nu mă înțeleg sau care mi-a făcut ceva. Nu-mi dă Dumnezeu mie satisfacție să-l văd pedepsit. De multe ori așteptăm ca Dumnezeu să pedepsească pe cineva. Dar oare este o așteptare biblică? Este o așteptare normală? Dragii mei, Dumnezeu nu ne va da niciodată satisfacția aceasta. Nu ne va da niciodată satisfacție să vedem pe aproapele nostru cu care avem noi ceva sau nu ne place, să-i vedem pedepsiți. Știți care e realitatea? Când e vorba de păcatele altora, întotdeauna folosim o măsură. Întotdeauna folosim un fel de judecată. Dar când e vorba de ale noastre, de ale celor care sunt pe lângă noi, așa folosim măsuri de cât mai mici. Arătăm bunătate, arătăm dragoste. Vestim pocăința și reabilitarea și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu nu te iubește numai pe tine și familia ta, ci Dumnezeu ne iubește pe toți. El iubește tot om, pe toți oamenii. Dacă Dumnezeu mă pedepsește, asta e dovada dragostei lui Dumnezeu, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Toți merităm pedeapsa lui Dumnezeu, nu-i așa? Toți merităm. Nu cred că se poate justifica cineva înaintea lui Dumnezeu. Toți am păcătuit și meritam moartea. Într-adevăr, vedem în Vechiul Testament un Dumnezeu care judecă aspru pe poporul său. Vedem de la Sodoma și Gomora până la profeți care anunțau sau vesteau judecata lui Dumnezeu. Dar știți ce e un lucru interesant? Este că în toate pasajele acestea, întotdeauna, judecata lui Dumnezeu este amestecată cu părerea de rău și compasiunea din partea Domnului. Chiar judecata Sodomei și Gomorei putea fi evitată dacă s-ar fi găsit 10 oameni neprihăniți. Dacă s-ar fi găsit oameni neprihăniți în cetatea Sodoma și Gomora, în cetățile Sodoma și Gomora. Dar știți ce e cel mai interesant? Că singurul loc din Vechiul Testament în care lui Dumnezeu pare că sau apare cu adevărat, pare cu adevărat aspru și aproape plin de bucurie în aplicarea pedepselor, este tocmai în dreptul celor 3 prieteni al lui Iov. Și știți de ce? Pentru că ei au fost nedrepți față de Dumnezeu și l-au prezentat pe Dumnezeu în fața lui Iov ca un Dumnezeu nedrept, ca un Dumnezeu care pedepsește, care nu are milă, care nu are bunătate. Ei au pervertit imaginea lui Dumnezeu. Ei l-au prezentat ca pe un Dumnezeu care nu mai acordă nicio șansă. Cum să-L prezinți pe Dumnezeu în asemenea mod celui care e căzut, celui care e în suferință, când Dumnezeu strigă, doresc eu oare moartea păcătosului? Asta strigă Dumnezeu. Doresc eu oare moartea păcătosului? După ce prezintă un Dumnezeu nemilos, Bildad încearcă să risipească chiar orice speranță pentru Iov că ar putea fi izbăvit de suferințele lui. Și al doilea punct a doua idee pe care vreau să o vedem din textul acesta este că totul este necurat și fără valoare în ochii lui Dumnezeu, în special oamenii. După ce l-a prezentat pe Dumnezeu și modul lui de a lucra, Bildad îi pune o întrebare lui Iov. Cum ar putea omul să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea păcătosul de Iov să se justifice înaintea sau să aibă pretenția înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i scurteze suferința? Cum poate cel născut din femeie să fie curat? Această întrebare este o întrebare care îi preocupă pe prietenii lui Iov. Realitatea biblică, și aș vrea să citesc două versete, unul din Vechiul și unul din Noul, care spune în felul următor. Psalmul 51:5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Și apoi Roman 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceasta este o realitate. Toți am păcătuit. Toți ne-am născut în păcat. Pavel vorbește despre faptul că întreaga rasă umană zace în păcat. Este, din punct de vedere spiritual, necurată în ochii lui Dumnezeu. Acest lucru îl scot în evidență și prietenii lui Iov. Omul este necurat și vrednic de pedeapsă în ochii lui Dumnezeu. El continuă și spune că omul este un vierme, o larvă. Prin lucrul acesta îi transmite lui Iov că el nu are nicio valoare. Tu în ochii lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, ești un vierme, ești o larvă, care nu ai nicio șansă să fii reabilitat, să fii scăpat de suferința ta. Îi transmite lui Iov că e lipsit de valoare. Mă uit la Bildad și la ceilalți prieteni ai lui Iov și văd că au o teologie precară despre valoarea omului. Și mai ales a omului aflat în suferință. Se pare că omul aflat în suferință nu prea avea mare valoare în ochii acestor prieteni. Spune David în Psalmul 22:6, dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocară oamenilor și desprețuit de popor. De fapt, aici David vorbește despre o stare temporară. În ochii dușmanilor lui, el era un vierme, era văzut ca un vierme. Dar dacă veți citi tot psalmul, veți vedea că David cere ajutorul lui Dumnezeu de a fi reabilitat, de a-i se reabilita imaginea în fața prietenilor și de a-i se reda demnitatea umană. Pe când Bildad și prietenii lui, de fapt, omul fiind un vermie sau o larvă, este de fapt definiția omului aflat în păcat sau aflat în suferință. Dragii mei, realitatea este că omul nu este nici vierme și nici viermișor, așa cum spun prietenii lui Iov. Chiar dacă păcatul a alterat chipul lui Dumnezeu în om, totuși omul a mai păstrat ceva din Dumnezeu. Omul, noi purtăm încă chipul lui Dumnezeu în noi. Mântuirea este, de fapt, înnoirea imaginii sau chipul lui Dumnezeu în noi. Spune Coloseni 3:10, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Oare nu avem și noi concepția lui Bildad despre oameni? Câtă valoare au semenii noștri în ochii noștri? Noi obișnuim să etichetăm pe oameni, să-i așezăm în diferite categorii, să le punem anumite eu știu, labels, privim cu dispreț față de anumite rase, categorii sociale și așa mai departe. De multe ori ne vedem superiori, ne vedem mai buni, mai deștepți, mai frumoși decât alții. Avem impresia că, și mai ales ne ajută puțin și triumfalismul acesta american. Îmi place țara aceasta, iubesc țara aceasta, este țara mea de adopție și este bine și mă bucur că Dumnezeu m-a adus aici. Dar sunt și lucruri care de multe ori s-ar putea să nu fie bune. Lucrurile care se întâmplă în locul acesta s-ar putea să nu ne dea o inimă bună. De multe ori ne uităm la ce se întâmplă în lumea aceasta și chiar și la războaiele acestea, privind dincolo de, eu știu, motivațiile politice și tot felul de lucruri care stau în spatele, de multe ori când îi aud pe oameni, pe creștini vorbind, se bucură că Gaza a fost bombardată și toți știm că acolo sunt teroriști și nu ne îndoim de ce au făcut. Dar nu mă pot bucura eu ca om de suferința, sunt și acolo familii. Am fost în Betleem, în partea cealaltă, nu în Gaza, dar am văzut familii cu copii, oameni care muncesc, oameni care nu toți au timp și eu știu să facă prostii. Și poate își merită, eu știu, pentru ce au făcut și așa mai departe, dar eu ca și copil al lui Dumnezeu nu mă pot bucura de ce li se întâmplă. Nu mă pot bucura de ce se întâmplă în alte țări, în Venezuela și în alte locuri, pentru că și noi am fost ca ei. Am trăit în, eu știu, în lipsă de libertate și în... Dragii mei, de multe ori avem o imagine nebiblică față de oameni. Nu vedem valoare în oameni și ne permitem tot felul de comportamente față de oameni, chiar față de cei de lângă noi, din bisericile noastre. Nu ne putem prețui unii pe alții. Și când venim la biserică, cei de lângă noi, de fapt, nu ne sunt frați și surori, ci ne sunt dușmani. Nu avem încredere unul în altul. Din start, suntem hoți, suntem, eu știu, fie că punem noi etichete. Nu avem compasiune pentru suferința altora. Ne jignim ușor, ne bârfim ușor, până încolo încât vorbele noastre produc pagube reale în viața oamenilor. Am întâlnit mulți oameni răniți de vorbele fraților din biserică. Oameni care au fost afectați într-un mod real, pentru că ne permitem să spunem lucruri, așa cum prietenii lui Iov și-au permis în suferința lui Iov, în loc să-l mângâie, în loc să-l ridice, în loc să se roage cu el, în loc să îl asculte, și-au dat drumul la vorbire. Nu-i așa? Eu trebuie să spun adevărul, trebuie să-i spun adevărul lui Iov. Pe mine m-a chemat Domnul să spun adevărul. Da, dar adevărul sau modul cum tu spui adevărul s-ar putea să distrugă viața în loc să-l ridice. De aceea Biblia ne cere să spunem adevărul în dragoste. Că dacă îl spui altfel, nu produci ridicare și așa mai departe, ci produci distrugere în viața omului. A venit odată o tânără la John Wesley și i-a spus că ea știe care este talentul ei pe care i l-a dat Dumnezeu. Poate ați mai auzit întâmplarea, dar o mai repet. Și John Wesley întreabă, care este talentul tău? Fără ezitare, ea i-a spus să vorbesc tot ce gândesc. To speak out my mind. În traducere românească, ce e în gușă și în căpușă. Adică o persoană care vorbește fără ocolișuri și spune de toate tuturor. Atunci Wesley s-a uitat la ea și i-a spus că Dumnezeu n-ar avea nimic împotrivă dacă ea și-ar îngropa talentul acesta. Dragii mei, oricine își spune părerea, călcându-i în picioare pe alții, tot Wesley spunea, ar trebui să-și îngroape limba înainte ca alții să fie îngropați de potopul limbii. Și avem pasajul din Iacov care vorbește despre ce poate face limba noastră, ce putem face noi cu vorba. Putem face lucruri pe care armele nu le pot face. Dragii mei, de aceea noi trebuie să spunem adevărul. Trebuie să le spunem fraților noștri adevărul. Să nu-i mințim, dar să spunem adevărul în dragoste. Atunci când spui adevărul, s-a dus și speranță în inima omului. Să poată vedea omul că există speranță. Dacă ne uităm la prietenii lui Iov, preocuparea lor a fost să-i demonstreze lui Iov că teologia retribuției lucrează. Adică dacă ai făcut bine, vei primi bine. Dacă ai făcut rău, vei primi pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă îți merge bine, ești binecuvântat, ești iubit de Dumnezeu. Dacă îți merge rău, înseamnă că ești pedepsit. Dragii mei, realitatea este că noi nu ne câștigăm favorul înaintea lui Dumnezeu. Noi nu ne câștigăm mântuirea înaintea lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin neprihănirea noastră proprie. Ce noi ne câștigăm favorul înaintea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și ultimul meu gând în seara aceasta este că soluția lui Dumnezeu la suferința omului este Iisus Hristos. Speranța viermelui este Iisus Hristos. Prin discursul lui, Bildad adâncește criza din viața lui Iov. Risipește orice speranță. Îl aduce pe Iov în pragul disperării. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne spune că există speranță pentru fiecare dintre noi. Și acesta este Iisus Hristos. Bildad îi prezintă o teologie în care justiția lui Dumnezeu și slăbiciunea omului conduc spre condamnare. Îi spun lui Iov, tu suferi pentru că ai păcătuit, iar Dumnezeu te pedepsește. Dar Dumnezeu, dragii mei, nu lasă omul să fie ca un vierme fără speranță. Nu ne lasă Dumnezeu. Prin neprihănirea lui Hristos, care ne este dată prin credință, noi putem fi curățați și putem sta înaintea lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre, spune Romani 3, de la 21 la 28. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, pe Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credință în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinaintea în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Deci așadar că pricina noastră de laudă, că nouă ne place să ne comparăm, de ce să nu recunoaștem? Ne place să ne comparăm cu cei de lângă noi și să spunem, eu sunt mai pocăit, eu sunt mai neprihănit, eu vin de mai multe ori la biserică, tu nu vii și așa mai departe. Ne place să arătăm cu degetul spre alții. Dragii mei, când mi-am câștigat neprihănirea de unul singur, prin faptele mele, și acesta se numește legalism, știți care este rezultatul? Este disprețul față de cei de lângă noi. Dar când mi-am câștigat neprihănirea mea prin jertfa lui Iisus Hristos, rezultatul este o dragoste pentru toți oamenii și în special pentru cei căzuți, pentru cei aflați în suferință. În seara aceasta aș vrea să închei spunându-vă și spunându-mi, haideți să nu fim unii din prietenii lui Iov. Să nu fim ca Iov. Fii unul care știe să ridice, care are totdeauna o vorbă bună la el. Du-te la Iov, du-te la Mike, la Ion și spune că există speranță, că Domnul îl iubește, că Domnul are planuri, că indiferent motivul prin care trece, s-ar putea să fie pedeapsa lui Dumnezeu, s-ar putea să fie ca Iov, să fie îngăduit de Dumnezeu să treacă printr-o perioadă. Există speranță, pentru că Iov ridică ochii și vede speranța, spune Iov 19:25. Da, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei, nu ochii altora, ochii mei, acelui nenorocit aflat în suferință, îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Da, viermele, larva, așa cum prezintă Bildad, poate avea speranță. În ochii oamenilor, probabil că nu avem speranță. Probabil că nu dau prea mulți bani pe noi. Dar este unul care vede valoare în noi și ne așteaptă și ne dă speranță și ne dă resurse pentru a rămâne în picioare, pentru a ne ridica. Dragii mei, ura, disprețul, dezbinarea, invidia, lipsa de empatie sunt lucruri care macină Biserica lui Hristos. Avem multă informație astăzi, avem multe predici, multe, multe de tot, comentarii, avem cărți, avem câte vrem noi, tot felul de informație care stă doar la un click distanță. Dar știți ce avem? Inimi goale. Predici multe, informație multă, dar inimi goale. În inima noastră s-a instalat nemulțumirea și în special nemulțumirea față de ceilalți, de cei de lângă noi, tot mai nemulțumiți. Și mă uit și la mine, nu are rost să arăt cu degetul spre cineva, mă uit la mine. Suntem nemulțumiți de cel, de celălalt, nu face, nu vine, nu își dă interesul și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să ne iubim unii pe ceilalți. Asta are nevoie Biserica lui Dumnezeu. Asta este ingredientul care ține Biserica lui Dumnezeu împreună. Dragostea care a venit prin Fiul lui Dumnezeu, prin lucrarea de la Golgota. Și voi încheia citind 1 Ioan 4:20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un erou. Nu, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, care e lângă tine, cu care întinzi mâna și iei cina, cu care te întâlnești la diferite evenimente, cum vei putea să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă pe toți la cruce, acolo unde ne-am păcat pe toți. Ne-am păcat în primul rând cu Dumnezeu și apoi a dat zidurile care ne despart, că sunt multe ziduri puse de cel rău, să nu ne vedem, să nu ne putem saluta, să nu putem să avem părtășie. Dar nu uita că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, le-a dat la o parte. Scopul lui Dumnezeu nu este distrugerea creației Lui, și ăsta este și mesajul Scripturii, ci este reabilitarea. Asta vrea Dumnezeu, ca într-o bună zi să restaureze din nou creația Lui și să-i dea valoarea pe care a avut-o la început. Haideți să avem în inimă și în minte, și atunci când prezentăm oamenilor, să nu mai prezentăm un Dumnezeu care e gata numai să nimicească și să pedepsească și să prezentăm un Dumnezeu care are milă, care are bunătate, care are răbdare. Dumnezeu să ne ajute pe toți, pentru că asta avem nevoie, asta are nevoie lumea, de un Dumnezeu care salvează, un Dumnezeu care este bun și care este gata să primească, să restaureze, să dea valoare creației Lui. Doamne, ajută-ne și dă-ne o minte sănătoasă fiecăruia. Amin.